Karibu katika sehemu ya tatu ya riwaya hii yaitwayo Naitwa Geza. Ni katika riwaya hii tunaweza kujionea na kujifunza mengi. Endelea kuwa nami msimulizi wako hadi kikomo cha riwaya hii. Tuende sambamba katika sehemu ya tatu. Yalikwisha pita masaa saba tangu macho yake yafungwe kwa kitambaa cheusi. Masaa saba ya macho yake kutoweza kuona mbele, na mdomoni akizibwa hata asiweze kusema neno lolote lile. Pua yake pekee ilibaki kuvuta hewa nzito ilikuwa ikipatikana katika chumba kile. Chumba kikubwa alichokuwa amehifadhiwa, lakini kikiwa na hewa nzito. Mikono yake ikiwa imeunganishwa kwa kamba ngumu pamoja na miguu yake. Ukimya ulikuwa mkubwa sana eneo lile asilolitambua, na kelele zilikuja kusikika baada ya masaa hayo saba kupita. Hajapewa chakula, hajapewa maji, hajapewa walau mustakabali wa uwepo wake ndani ya eneo lile. Oya, washa taa hiyo! Sauti ya kike inayotamba kwa kujikaza ilisikika. Mara mwanga unatawala pale ndani. Wow! Fungua madirisha. Afu fungua ya upande huu. Anaendelea kusikika akitoa maelekezo. Baadaye hatua zinasikika. Anajiongea na kumfikia mtu pekee aliyekuwa mkazi wa chumba kile kwa masaa takribani saba. Anamfungua kitambaa kilichokuwa machoni, anamtazama kwa mshangao. Macho ya mtu yule kuna lugha ya tofauti kabisa alikuwa anaongea.
Kamanda, amekuwa hapa kwa muda gani huyu?
Anauliza kwa sauti akiwa amesimama wima.
Yupo tangu saa ana masaa kama saba hivi afande.
Anajibiwa kwa sauti ya kiume yenye nidhamu ya hali ya juu.
Masaa saba?
Anajiuliza kwa sauti ya chini. Sauti isiyomfikia yule bwana aliyejibu swali la awali, lakini ikisikiwa na bwana aliyefunguliwa macho yake baada ya masaa saba kupita. Nyanyua mikono yake na kuzifikia nywele zake ndefu za rasta ambayo huenda ameifuga kwa miaka lukuki kwa gharama kubwa. Anazikusanya na kisha anazifunga vyema na kuziacha zianguke mgongoni. Kisha anainama na kuondoa tambala lilodidimizwa midongoni ili yule mtu asiweze kupiga kelele. Mshangao mwingine.
Kamanda, umesema ebu njoo.
Anaamuru kwa sauti yenye vingi viulizo. Upesi askari aliye katika sare anafika mbele ya mwanamke yule aliyevaa nguo za kiraia. Mwanamama asemi neno, badala yake anarejea katika rasta zake na kuzifunga na kuzifungua tena. Kisha anaziacha zimwagike tena mgongoni mwake. Ni kama aliyekuwa akiona fahari kufanya vile.
Umesema amekuwa hapa kwa masaa mangapi? Masaa saba? Na nani mwingine aliingia hapa ndani kwa masaa hayo?
Anamuuliza kwa sauti tulivu inayopambana isiutangaze mshtuko.
Madam, hajaingia mtu yeyote hapa kamanda tangu mlango ufungwe. Ni wewe umeingia kama ulivyokuwa umeelekeza.
Anajibu kikakamavu. Mwanamke anashusha pumzi na kisha anamruhusu yule askari atoweke. Wakati huo huo anapiga goti na kuifikia miguu yule bwana, anaifungua. Kisha anamalizia na mikono, na hapo anaionyesha silaha yake ambayo ilikuwa kiunoni.
Ina risasi za kutosha kuchakaza uso wako na kufumua ubongo wako wote,
akatoa angalizo. Bwana yule akahesabu vidole vyake na kisha akatabasamu baada ya angalizo lile.
Usicheze na akili yangu eh? Hakuna kiumbe amewahi kufanikiwa kucheza na akili yangu. Na kama unahisi wewe ni special, naomba utambue kuwa ndani ya ukumbi huu hakuna namna ya kupoteza maisha ambayo sijaishuhudia. Katika miaka yangu sita tu, miaka sita, nimetekeleza kila aina ya kifo unachokijua wewe. Na mara zote huanza kwa masihara kama unavyotaka kuyaleta.
Akazidi kuonya huku akiwa amepiga goti lake. Bwana yule akahesabu tena vidole vyake vingine, na safari hii hakutabasamu.
Rensho, unasemaje kwani?
Hatimaye yule mtu akatoa sentensi yake ya kwanza kabisa.
Unahisi nitapatwa na mshtuko kwa sababu umeweza kuitaja jina langu ipasavyo? Pole. Kila mtu ananijua kwa jina hilo hilo. Kama hiyo ni karata yako ya kunitisha, umeishia kujitisha mwenyewe. Na uzuri wa ukumbi huu, sitakupa nafasi ya kurusha karata nyingi za kubahatisha. Karata nyingine utajaribu kuzitupa uko kuzimu.
Bado amepiga goti na hapepesi macho yake. Sekunde nane. Mwanaume akazungumza pale chini.
Sekunde? Zimefanya nini wewe mwenda wazimu wewe? Nimekuambia
ni sekunde za kukurukia, kuikaba shingo yako na kuondoa uhai wako. Umetumia sekunde nane kunitishia juu ya bunduki yako. Mwendokasi wa mkono wako ni sekunde moja kuifikia silaha. Sekunde ya pili kujaribu kuielekezea kwangu na kujaribu kufyatua. Hizo sekunde tatu za kufanikiwa kufyatua ni sekunde zangu za kuwa nimekuweka chini na kuamua niondoe uhai wako kwa namna gani. Unahitaji sekunde tatu kuelekeza tundu la bunduki katika paji la uso wangu. Ila ninahitaji sekunde tatu pekee kuchagua ni kifo kipi kinafaa kwa ajili yako. Anazungumza huku akiwa na utulivu ule ule. Macho yake yanaangalia chini. Mwanamama yule anarudi nyuma upesi na kuitoa bastola yake kiunoni, anaielekeza alipo yule bwana.
Francis, njoo upesi.
Anapaza sauti kumuita askari.
Mfunge pingu kwa nyuma mshenzi huyu.
Askari anaruka upesi na kutia agizo.
Haya, toka lakini usiwe mbali eh?
Anaagiza.
Kwa hiyo unajiita nani vile?
Anamuuliza katika namna ya sanifu. Sijiiti jina lolote lile Rensho. Ni wewe na wenzako mnaniita Geza. Geza mwana wa Ulole. Yungali katika utulivu mkubwa katika kujibu.
Sikia, sisi tunakuita ama hatukuiti, sikiliza Geza Ulole. Serikali haikuwa watoto wako. Serikali isingefanya kazi ya kulinda familia yako pekee. Wewe ni Mtanzania kama Watanzania wengine wenye haki sawa. Kuunda genge linalofanya mauaji kwa kulipiza kisasi cha watoto wako, hilo ni kosa. Na mimi wajibu wangu ni kuzuia wafanya makosa kama wewe, iwe ni kwa kuwanyamazisha milele ama kuwatupa gerezani. Bila shaka uliposikia jina Rensho liliambatana na sifa hizo eh? Sifa za kupambana na watu waovu. Na wewe ni mmoja wapo Geza. Utanikoma. Anaunguruma mwanamama yule ambaye Geza Ulole alimtambua kwa jina la Rensho. Wala sikulisikia jina lako wala sifa zako, ila ninakufahamu kuwa ni askari wa kike anaye jirani kuzaliwa mwanamke. Hana mwanamume wa kumfanya jitambue kuwa yeye ni mwanamke. Ana msongo mkubwa wa mawazo unaomsababisha achague kuua iwe namna ya kujituliza. Hana familia inayomtegemea. Haongei na baba yake mzazi kwa miaka sita sasa na ushe. Rasta anazofuga ndo mume wa maisha yake. Geza Ulole anazungumza, lakini kabla hajaendelea, teke kali linamtoka Rensho likielekea katika mbavu za kushoto za Geza. Geza anajipinda kwa maumivu makali. Tuliumia hivi. Siku ile Mungu anachomoa ubavu wa kushoto.
Na kuumbia nyie. Kumbe ndo maana Mungu aliamua kutuchoma sindano ya ganzi eh?
Anazungumza akiwa katika kugugumia. Rensho anashusha pumzi zake kwa juhudi.
Nitakuua Geza. Huo ni uhakika na kupatia. Nitakuua ndani ya ukumbi huu. Huo ni uhakika na rudia Geza.
Anafoka kachero yule wa jeshi la polisi ambaye alikuwa katika kitengo maalum cha mahojiano yanayoambatanisha na utesaji. Ahadi zake za kumwangamiza Geza hazikumtisha wala kumsababishia Geza afululize kuhema juujuu, bali mtoa mkwara yule ndiye aliyekuwa na hema juujuu wakati anakiacha chumba kile. Hewa. Kachero Rensho amemdhibiti Geza Ulole na kutoa ahadi kuwa atamwangamiza. Je, kiapo chake kitadumu? Na nini hatima ya Geza Ulole katika ukumbi huo?
Basi na shaka utaungana nasi katika sehemu ya 4 ya mkasa huu ili tuendelee kulikaribia jawabu la utata huu.